hvordan undgår vi at tabe generationer af flygtningebørn? Det er emnet for en dialogoptagelse fra Folkemødet på Bornholm den 13. juni 2019, arrangeret af Dansk Flygtningehjælp og UNHCR, FN's flygtningehøjkommissariat. Paneldeltagerne er Henrik M. Nordentoft, regional repræsentant for UNHCR, FN's flygtningeorganisation, og Simi Jahn, journalist og tv-korrespondent til TV2 Nyhederne. Og så Andreas Kram, ærespræsident Dansk Flygtningehjælp.
Vi har den næste time fornøjelsen af to meget kloge og vidende herrer her. Jeg har glædet mig meget til den her debat. Vi skal tale om flygtningebørn, og hvordan vi ikke risikerer at tabe dem alle sammen på gulvet. Forstået på den måde, at der jo er rigtig mange flygtningebørn ude i verden, der ikke har adgang til uddannelse. Og et af verdensmålene går faktisk ud på, at alle mennesker skal have lige adgang til kvalitetsuddannelse. Læg mærke til ordet kvalitet, altså ikke bare uddannelse, det vil sige, at man bare dukker op i en skole, hvor der ikke er en ordentlig lærer, og man bare lige lærer måske A, B og ikke så meget andet, men kvalitetsuddannelse. Men flygtningene er faktisk ikke nævnt i verdensmålene, men vi går simpelthen ud fra, at de ambitiøse målsætninger gælder verdens flygtninge også, der i særlig grad risikerer at blive left behind. I dag skal vi ikke, lad mig understrege, vi skal ikke, jeg bliver nødt til at tale om alt det, vi ikke skal. Det bliver spændende, hvad det er, vi så skal. Vi skal ikke snakke om asylansøgere, vi skal ikke snakke om flygtninge i Danmark. Vi skal ud i den store verden, vi skal ud til nærområderne, vi skal ud til udviklingslandene, hvor størstedelen af verdens flygtninge befinder sig. Og til at gøre os klogere på det, så har jeg som sagt to kloge mænd her på banen. Henrik Nordentoft, regional repræsentant for UNHCR, som er FN's flygtningeorganisation. Velkommen til, lige landet fra Stockholm. Og den høje herre. Hvor høj er det, du egentlig er, Andreas?
Kun 2 meter.
Kun 2 meter? Jeg mødte en, der var 207 den anden dag. Så sorry, ja, det var så okay. Ja, jeg er ikke imponeret alligevel. Andreas Kamp, ærespræsident og tidligere mangeårig generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp. Velkommen til. Lad mig lægge ud med dig, Henrik, fordi du står tættest på, så tør jeg ikke andet. Lad os lige lægge ud med ligesom at zoome ud og så spørge, hvorfor er det det internationale samfunds ansvar overhovedet at sikre flygtningene uddannelse?
Først vil jeg lige joine dig til at sige tak til dem, der har besluttet at tilbringe en time med os her. Der er masser af udbud på folkemødet, så det er der virkelig interesseret enten i verdensmålene, eller i flygtningebørn, eller i uddannelse, eller i alle tre ting. Så det er det, vi kommer virkelig til at ind på. Verdensmålene har som sagt, som du selv nævnte, gælder for alle børn, uden adskillelse. Og flygtninge er faktisk nævnt, ikke direkte i målene, men de er nævnt som nogle af de grupper, der er en risiko for, er ladt i stikken, altså left behind. Og derfor snakker man også om, at dem, der er længst tilbage, skal prioriteres først. Lad mig lige skitse op nogle tal for jer, så vi lige prøver på et overblik. I dag i verden, efter den sidste optælling, vi er ved at have en ny optælling klar, var der ca. 25,5 millioner flygtninge i verden. Flygtninge, der har forladt deres eget land og søgt asyl eller beskyttelse i et andet land. Cirka halvdelen af de flygtninge er børn. Så det er ca. 12-13 millioner mennesker. Det er ikke alle sammen i den skolepligtige alder, men der er en anselig størrelse, vi kommer tilbage til det lidt senere, hvor mange der er i den skolepligtige alder. Og når vi snakker om udfordringen med uddannelse og flygtningebørn, så er det jo ikke nogen udfordringer, der starter med deres flygtningestatus. Det tror jeg er vigtigt, vi først starter med. Mange flygtninge kommer jo fra en situation med krig, uro, ødelæggelse osv. Og det vil sige, at de børn har allerede levet i nogle områder, som muligvis ikke har haft særlig gode strukturer til skoleudgang. Så det vil sige, at der har været vanvittigt store udfordringer for deres egen skoleudgang, selv til at få den til at fungere, fordi deres egen lande ikke har haft ressourcer. Det gælder selvfølgelig ikke generelt. Hvis man tænker på Syrien-krisen, så ved vi jo der, at de syriske børn havde en meget, meget stor deltagelse i skoler, et helt normalt skoleliv. Men i mange andre lande, i mange lande i Afrika osv., er det helt klart et stort problem. Og der er mange faktorer, der gør, at deres skoleuddannelse, enten har der ikke været meget kapacitet, men den kan også have været afbrudt af andre områder. Når en flygtningssituation udvikler sig, så er det sjældent, den udvikler sig fra den ene dag til den anden. Det er en gradvis forringelse af menneskerettigheder, det er en gradvis forringelse af udviklingen. Og meget tit er det sådan, at børnene og børnenes skolegang måske bliver afbrudt allerede inden de flygter på grund af den udvikling. Og derudover er der mange familier, der også vælger ikke at flygte til et naboland med det samme. De vælger først at flygte til et andet sted i deres område, til et andet område og håber måske, at krisen lykkes. Og det vil sige, at kan blive løst. Og det vil sige, at flygtningebørnene mange gange har tabt et eller to år, inden de faktisk kommer over til flygtningelejren. Så det er det, der sker inden flygtningssituationen. Så har vi så flygtningssituationen i modtagerlandet. Og hvad er det så, der sker der? Jamen, anslår cirka, at selvom nogle gange tror man, at alle flygtningene kommer til Danmark, men man anslår, at ca. 92% af flygtningene kommer til et naboland, det vi kalder nærområdet meget ofte i Danmark, kommer til andre områder. Det er klart, at nogle af de her områder er heller ikke særlig stærke ressourcemæssigt til uddannelse af deres egen befolkning. Det er meget ofte grænseområder, det er ikke nødvendigvis ind til hovedstaden med det samme, og det vil sige, at der er store udfordringer selv til at blive modtaget, og så til at have adgang til uddannelse og skole, fordi hvordan skal man gøre det? Så det er det første uddannelse. Der er så den kapacitet. Den anden udvikling er, så skal jeg nok give den tilbage til dig, så du kan flow tilbage, er selvfølgelig, at i meget lang tid er uddannelse set som et humanitært nødhjælpsproblem. Ligesom man, der mangler mad, der mangler vand, der mangler andre ting, så har man mest tænkt på, kan vi ikke lave en quick fix? Altså kan de ikke lige hurtigt komme i skole i nogle måneder, og så kan de vel tage tilbage? Og så er vi kommer ind på, som I nok alle sammen har hørt meget om, mange flygtningssituationer på grund af, at vores det internationale samfunds vanskelighed ved at løse problemerne ender med at vare i mange år. Vi har flygtningebørn, der har ikke oplevet andet end en flygtningelejr.
Altså, og der bliver, jeg bliver nødt til lige at supplere selv fra mine egne erfaringer, fordi det, da du sagde det der med, hvad børnene har oplevet, inden de kommer ud, noget af det, der har slået mig, jeg har rejst meget i Mellemøsten og rapporteret også mange syriske flygtningebørn, jeg har mødt rundt omkring, og mange af dem, når jeg taler med dem, deres største ønske er bare at gå i skole. Altså det er, fordi skolen er noget, der er kontinuerligt, det er noget, der skaber tryghed for dem. Men jeg kan bare huske, at da jeg mødte nogle af de her meget traumatiserede flygtningebørn, jeg tror faktisk, det var i Libanon ved grænsen til Syrien, der gik det faktisk op for mig, hvorfor at de her børn i Syrien lider mere end for eksempel de irakiske børn. Og det er faktisk fordi, og det kom du lidt ind på, det er fordi, og det er godt, at du er enig med mig, det blev discussed, men det er fordi, at det jeg kunne forstå var, at da krigen i Irak brød ud, så var der rigtig mange, der flygtede med det samme. Det var ikke tilfældet på samme måde med Syrien. Der var rigtig mange, der tænkte, det her det overstået hurtigt. Vi bliver boende, fordi prøv at høre, det er en kæmpe beslutning at forlade sit eget hjem og forlade sit liv og alt det, man kender til. Så det vil sige, det betød, at der simpelthen er børn, der har oplevet nogle virkelig, virkelig forfærdelige ting, fordi deres forældre tænkte, det er overstået, vi bliver boende. Og det er jo også oveni, at det så er nogle traumatiserede børn, der kommer ud i den anden ende og skal løftes af nærområderne. Nu er det så ikke mig, der skulle holde foredrag. Jeg kommer lige videre til Andreas, men jeg blev bare lige nødt til...
Alt, hvad du sagde, er enig i, så det er helt fint.
Jeg er glad for, jeg blev bare lige nødt til at komme med den. Andreas, du har masser af konkret erfaring fra felten. Hvad er udfordringerne i forhold til, at så mange børn ikke går i skole? Nu er noget af det blevet nævnt, men altså, hvad er de store udfordringer?
Jeg synes, det er vigtigt at sige, at det er lidt i forlængelse af det, der er sagt allerede, at en krise og en krig ødelægger infrastrukturen i det land, hvor de børn har gået i skole. Og det vil sige, selv i Syrien, det ved vi jo godt, der har bombemål været skoler, hospitaler og den type infrastruktur, som bærer borgerne. Og her bærer børnene og deres skole og uddannelse. Så der har været en kæmpe udfordring for de resterende og de internt fordrevne i Syrien. Det er bare en konkret observation. Hvordan skal man håndtere de 6 millioner internt fordrevne flygtninge, hvor halvdelen også er børn? En kæmpe udfordring der. Dem, der så er flyttet til nabolandene, Libanon, Jordan, først og fremmest relativt små lande. Man kan stille spørgsmål, har der stået en kapacitet og ventet på, at de skulle komme? Ej, det har der faktisk ikke. Vil der gøre det i Danmark? Nej, det vil der ikke. Nu skal vi ikke snakke Danmark, men det er jo en kæmpe udfordring.
Men Andreas, i den her sammenhæng er det også vigtigt at understrege, at vi taler jo netop ikke om rige lande, der tager imod dem. Vi taler om lande, der i forvejen er
udfordret på det, vi plejer at kalde de bærende sektorer, altså uddannelse, sundhed, infrastruktur i forhold til boliger, arbejdsmarkedet, den slags ting, som jo er det, der bærer os alle sammen i vores samfund. Det er jo under kæmpe pres i nabolandene. Og jeg synes, det hører med, når vi ligesom nævner de store tal, at det er jo derfor tallene i forhold til børn, der ikke går i skole, er enormt. Fordi flygtningetallet og antallet er internt fordrevne, hvis vi lægger tallene sammen, det gjorde du så ikke. Men ja, men vi, ja, det er godt klar over, men så er vi jo op på tæt ved 70 millioner fordrevne, og de internt fordrevne børn har også den her type problemer.
Men Andreas, kunne du også komme med nogle konkrete eksempler på, hvad det er for nogle... Altså andre udfordringer, der også er i forhold til, at altså for eksempel har jeg selv mødt masser af flygtningebørn, der altså er i den skoledygtige alder, men som ikke går i skole, fordi at de skal ud og tjene penge, og piger, og kan du ikke lige komme lidt ind på det i forhold til dine erfaringer?
Der kan være flere grunde til, at børn ikke går i skole. Det ene er jo kapacitetsproblemer, men det kan jo sagtens være, at børnene bliver sendt ned og sælger småting ned på gaden, fordi far ikke har arbejdstilladelse. Det kan være, at de små piger bliver giftet væk, så andre kan tage ansvar for dem. Alt muligt andet, som vi ikke bryder os om, kan ske med de børn, som er på flugt, og som også af den grund ikke får chancen for at gå i skole. Og vi kender det jo, det misbrug, der kan ske, alt muligt, som vi ikke bryder os om. Så de børn er jo tit i en trængt situation i hver henseende, og du har fuldstændig ret i, at de længes efter at gå i skole, og det gør deres familier selvfølgelig også. Jeg har masser af eksempler på, hvor højt familier prioriterer dette at gå i skole. Jeg har et eksempel fra Darfur, mange kan huske Darfur-konflikten. Og det var jo en intern fordrivelse, og der besøgte jeg en landsby, hvor der var kommet temmelig mange flygtninge herunder, typisk halvdelen af børn. Og der mødtes vi med de ældre i flygtningegruppen, og lidt frimodigt sagde jeg til dem, kunne I ikke fortælle os, give os en prioriteret liste over det, I gerne vil have hjælp til? Det er ikke sikkert, at vi kan hjælpe jer med det hele, men jeg vil gerne vide, hvordan jeres billede af, hvad I har behov for, ser ud. Og nu kan I jo godt gætte, hvad var nummer et? Det var, kunne I ikke hjælpe os med at få vores børn i skole? Der er ikke lokaler nok, og der er ikke lærer nok her i det lokalområde, hvor vi er. Jeg tænkte, okay, I har ingen mad, I har ikke rent vand, I har dårligt tag over hovedet. Nummer to hed Stay With Us. Bliv hos os på grund af sikkerheden. Vi vil gerne have der øjne, der ser, hvad der sker og sådan nogle ting. Men de materielle ønsker, kom dernæst. Det er jo tankevækkende. Og sådan er det bare. Jeg har en rørende.
Det er især tankevækkende, fordi at spørgsmålet er, om det vil være den samme ønskeliste fra danske unge og børn. Nu sidder der jo tre her foran mig.
Må vi pjekke i dag? Det ville det jo være i samme øjeblik, at man ikke havde de muligheder, vi har.
Ja. Men jeg tænker, jeg vil godt lige kaste bolden tilbage til Henrik. Altså, nu taler vi om nærområder, som om, at det er... Altså, vi taler om... nærområderne er jo meget forskellige, afhængig af, hvad det er for et land, du lander i. Libanon, Tyrkiet, Jordan. Og der er jo også forskel på uddannelsestilbudene. Kan du ikke prøve at komme lidt ind på, hvor store forskellen i virkeligheden er, og hvilke udfordringer der er? Fordi hvis man kommer som et syrisk barn, så får man jo ikke nødvendigvis en uddannelse i nabolandene, som man så kan bruge tilbage i Syrien, hvis nu der kom fred i morgen, og infrastrukturen var der til at komme tilbage.
Nej. Det er godt, du rører på det, fordi jeg er nødt til at komplementere, hvad Andreas sagde. Det er klart, at når børnene kommer ind til at få uddannelsen, og hvis de bliver mulighed for at komme ind i skolen, så er spørgsmålet, taler de det samme sprog, som der bliver allerede undervist på? Som du siger, der er ikke nogen kapacitet, der står stille med tomme lokaler og venter. Det er det første. Det andet er så, hvordan får man så beslutning om, hvilket curriculum, altså hvilken struktur af uddannelsesplan, man skal følge? Og det andet, og det tredje bliver selvfølgelig så, er det kvalitet, du snakker om, ja. Er det bliver det kompetencegivende. Jeg tror mange af jer har set, og jeg har også selv været rundt, og du også har været rundt i mange situationer, hvor vi har stået i et klasseværelse, enten i et klasseværelse, der ikke har noget tag, eller også været under træ og så videre, hvor der ikke har været meget andet, 40 grader varmt, og hvor det egentlig sagde, åh, det er en skole. Men så er du tænker på, hvad, er det en skole, eller er det bare en samling af børn, der i princippet tilbringer noget tid sammen, men i princippet ved du udmærket godt, at bortset fra at kunne lære og læse og regne på det basale niveau, er der egentlig en udvidelse. Og det er der, mange børn selvfølgelig også ser, at de falder fra, fordi det i princippet ikke er muligt for dem at løfte. Du nævnte også selv det her spørgsmål, traumatiserede børn. Nogle af de her børn er ikke i stand til med det samme at sætte sig ind i en indlæring på den samme måde, som vi har. Og når vi så snakker om de her trin og klasser, og vi ser ude, så mangler der selvfølgelig mange andre ting. Adgang til bøger, adgang til læremateriale osv. Selvom der er masser af penge i princippet i en humanitær operation, så er de penge jo hurtigt brugt, når vi skal prioritere mellem vand, infrastruktur osv. osv. Det vil sige, at alle de her sektorer kæmper mod hinanden for alle sammen at forsøge at få det bedste ud af det. Det gør en stor udfordring.
Andreas, vi ved jo for eksempel også fra Libanon, ikke? Der, altså igen, vi taler om et fattigt land, hvor der lige pludselig er 1 million flygtninge, altså der bor 4 millioner forvejen. Vi taler ligesom, forestil jer Danmark, og der lige pludselig kommer 1 million flygtninge, ikke? Altså den we're talking, ikke? Hvor skolesystemet jo ikke var gearet til alle de her børn, der lige pludselig skulle have en uddannelse og fik muligheden for at få uddannelse, hvor man faktisk har måttet gribe ind og sørge for, at det også løfte de lokales uddannelsesniveau, fordi at man pludselig står med en konflikt, der hedder, at de lokale tænker, nå, så kommer alle verdensorganisationer for at hjælpe de der flygtninge fra Syrien. Hvad med os? Altså, der er jo også en dobbelthed i det her, ikke? Hvor man ligesom bliver nødt til også at hjælpe dem, der er de lokale, for at hjælpe de flygtninge, der kommer til.
Så det gælder for så vidt hele vejen rundt, når man hjælper flygtninge i et naboland, at man skal passe på ikke at skabe et problem, snarere end at løse et, ved at hjælpe flygtninge er bedre end de fattige i det samme naboland. Ja. Det vil sige, hvis der er børn der, der er for fattige eller i øvrigt ikke kan komme i skole, så er man nødt til at have dem med. for ikke at skabe et problem ved at hjælpe flygtningene bedre end de lokale. Så det er ikke så nemt. Og så kan man grundlæggende sige, husk på, at der er altid langt færre ressourcer, der er brug for. Helt generelt. Så den er svær at løfte, og det er jo derfor, det er vigtigt, at med et verdensmål og med børnekonvention osv., der ligesom tømmer sammen det internationale ansvar for at tage hånd om det her. For man skal jo tænke på, hvilke konsekvenser det har. Ikke at komme i skole for 50% af en børne, kan man sige, population. Det har meget store konsekvenser for de enkelte. Vi snakkede lidt om, hvad det gør ved den enkeltes personlige udvikling.
Men kan du så ikke fortælle os, hvad har det her store konsekvenser? Kunne vi bare sige, ved du hvad, det kan vi simpelthen ikke rumme. Vi har ikke ressourcerne til det. Det kan ikke lade sig gøre. Der er lige nogle millioner børn, der ikke får en uddannelse. Ja.
Det bedste, man kan sige, er vel ring til den danske regering og sige, kunne vi spare nogle penge ved at sætte halvdelen af det danske uddannelsessystem i stå i 8 år, 10 år? Var det en god idé, så sparer vi en masse penge, og så kan de finder det sgu nok ud af
det. Det er en skide god idé.
De finder nok ud af det. Altså konsekvenserne, ved vi jo godt i et land som Danmark, er manglende uddannelse til børn og unge er forfærdelig, når man tænker på et lands udvikling og fremtid. Og her tænker vi på lande, der er sårbare i forhold til udvikling, reformer, demokratisering og alt det, vi gerne vil have sker, og så er halvdelen af de unge ikke i skole. Det er altså ikke rigtigt.
Så det er faktisk et tab for verdenssamfundet, ikke kun for eksempel Syrien, at der er en hel generation af børn, der ikke får en uddannelse.
Det er jo kæmpe tab, altså, fordi det er jo alle de kræfter, der skal til at bringe de samfund fremad, og veluddannede kræfter er altså bedre end analfabet kræfter. Og der er jo den bagside af det, at der hvor håbløsheden skabes, der skabes der også problemer. Altså, vi ved jo godt, at vi har en verden, der er terroriseret af grupperinger, som på en eller anden måde er marginale, og ikke kan se anden fremtid, end at lave noget, de ikke burde lave. Eller vi har migration fra Vestafrika, hvor måske 50% af befolkningen er børn og unge, som ikke kan se lyset i tunnelen, og som derfor tænker, her kan vi ikke være, hvis vi vil have en fremtid. Altså, alt det der spiller jo ind i den mixede flow af flygtninge og migranter, som vi har så svært ved at håndtere, set fra vores breddinger.
Ja, ja, altså militante grupperinger, der jo netop går efter sårbare, især drenge, dem har jeg jo også mødt flere gange i Afghanistan. Det er jo frygteligt.
Der er jo rigtig mange ting på bagsiden af denne her mønt.
Ja. Du, Henrik, du vil godt lige supplere lidt.
Ja, lige for at tilføje, fordi måske koncentrerer vi os lidt, når vi siger skole, tænker vi tit på akademiske færdigheder. Lære at regne og skrive. Netop som du selv nævnte, at i princippet det, der sker i en skole, jeg er sikker på, at I også vil være enige med mig, at jeg sidder her, det er jo en masse andre ting, man lærer, om hvordan samfundet er opbygget, omkring demokrati, omkring hvordan man deler med konflikter osv. Så hvis vi ikke får den uddannelse, som igennem i den trin, så taber vi altså en portion unge, som i princippet ikke får den mulighed for at hjælpe til med at genopbygge deres land med de principper, som vi i princippet ønsker, fordi mange ting bliver skabt på det tidspunkt. Og vi ved også, da du nævnte selv, at børnene higer efter en skole. Alle ved, at i emergency situationer, i flygtninge, krisesituationer, education cannot wait. Altså alle prøver at arbejde på at få en struktur på plads så hurtigt som muligt, for netop at finde den der dagligdag og den der rytme. Der er selv børn, der synes, at skole for sommerferien er for lang. Jeg ved ikke, om I tre er enige, men det er der nogen,
der siger. Synes I, sommerferien er for lang?
Ja, ikke?
Det bliver nok kedeligt, men
vi se.
I længden kan det godt blive lidt.
Så.
Okay. Så kan man komme til folkemødet.
Så, og flygtningsbørns afbrud var ikke en sommerferie. Det var lidt anderledes, men anyway. Tilbage til dig.
Jeg kunne bare så tænke mig lige at berøre, altså, fordi der er jo to slags flygtninge, eller der er jo to grupper flygtninge, kan man godt sige. Sådan virkelig skåret i pap, men altså på den ene side kunne man have dem, der ligesom er i de urbane situationer, altså i byer og storbyer, og så er der alle flygtningelejrene. Altså, hvad er bedst? Altså, hvis man nu ender som flygtning, hvad er bedst? Er det så være i en flygtningelejr, hvor der faktisk er nogle organisationer, der prøver ligesom at varetage folks behov og sørge for, at der er et eller andet system, eller at blive left on your own i en eller anden storby et eller andet sted i Mellemøsten, hvor man risikerer både det ene og det andet. Altså, hvad kan I prøve at prøve lidt perspektiv på det? For at gøre os lidt klogere på den.
Ja, det kommer lidt an på den strategi, man lægger til grund for indsatsen. Ja. Og det kan ikke, der må vi snakke lidt om denne compact, som den nye enighed i FN om at gøre assistancen til flygtninge til i virkeligheden noget, der hviler på de nationale strukturer i de nabolande, som er naboer til konflikterne. Og det flytter jo i virkeligheden ansvaret og indsatsen et ideelt sted hen, et rigtigt sted hen, hvis det kan bære, nemlig ind i den struktur, som bærer de øvrige børn i samme land. Og så kan man sige, så er det, hvis det lykkes, og hvis det bærer frem, så er det jo langt bedre end at være isoleret fra alting og fra samfundet i flygtningelejre, hvor tilbudene hænger lidt en elastik og ikke rigtig lever op til nogen normer, noget curriculum og så videre. Men lader det sig ikke gøre, og folk, jeg har set mange eksempler på familier med børn, der ikke kunne komme i skole, fordi det kunne de bare ikke. Der var ikke plads.
Fordi der ikke var plads.
Så kan man sige, så er det jo bedre at køre det i den situation, og være i en flygtningelejr, hvor der trods alt er nogle aktiviteter for børn, trods alt er noget skolegang, selvom det er mangelfuldt. Så det kommer lidt an på, hvilken... Og nu håber vi jo nogle stykker, der håber på, at de der compacts for migration og flygtninge holder hjem. Men det er jo ikke så nemt. Igen kan du sige, jamen det lyder jo fint, men tag Jordan, 1,5 million flygtninge måske, det halve af børn. Se det at få det til at køre i Jordan. Vi skal nok hjælpe jer lidt på jeres oprindelige skolestruktur. Ja. Så skal I klare det. Kan I det?
Og så er der jo toholdsskift nogle steder.
Ja,
altså for,
ja, jeg mener ikke, at man kan sige nej. Eksempel Jordan og Libanon. Nej, selvfølgelig kan de ikke det. De kommer ikke til at kunne det. Så der bliver man nødt til at gå på to ben. Sådan at der er toholdsdrift i den almindelige skole. Klarer en hel del, og resten må det internationale samfund tage sig af. Fordi det er nok urealistisk at mene, at kompakten kan løfte, den tænkning kan løfte de der helt vilde situationer, hvor 25% af befolkningen er flygtninge. Det tror jeg.
Hvad siger du, Henrik?
Ja, lige, du stiller det op som om, hvor er det bedst? Er det bedst i en flygtningelejr, eller er det bedst i byen? Og hvad har I tænkt jer at gøre? Lad os lige være sikre på, at flygtningelejr er ikke nogen god løsning. Flygtningelejr er et nødvendigt onde i en hurtig akut situation for at etablere en struktur. Og problemet er tit, at så bliver den til løsningen, fordi regeringen og andre siger, at det er derhen, at assistancen kommer hen, og så har vi det her parallelsamfund, som vi nu har haft.
Ja, for
og
nogle flygtningelejre, der er der i overvis, ikke?
Altså, det risikerer man. Så man risikerer den her silo-orientering og parallelsamfund, og også parallel assistanceprogrammer. Det er det, den globale compact går op med. Den prøver at sige, hør her, vi må også selv indrømme, at vi har nok været skyldige lidt i en længere periode, og kørt parallelle programmer, hvor det var frivillige organisationer, det var FN og så videre, der sponsorerede programmer, der ikke var connected til de lokale nationale programmer. Hvorfor var de ikke det? Var det fordi vi ikke vidste dem, eller kunne finde dem? Nej, fordi der ikke var kapacitet, fordi der ikke var penge nødvendigvis til at få udviklingen af de skoler til at ske, og også fordi, og lad os ikke glemme det, mange regeringer har også sagt, den her flygtningssituation kan ikke vare ved. I skal ikke begynde at gøre den her permanent ved at etablere skoler. Det sker i mange lande. Så flygtningeaftalen er også et forsøg på at opgøre med flygtningelejre. Jeg ser tit i den danske debat, der må være flygtningelejre, som FN kan bare manage forskellige steder, og vi kan sende folk hen til flygtningelejre. Det er altså ikke helt løsningen. Realiteten i dag er også, at i Tyrkiet, i Jordan, i Libanon, er de fleste bor ikke i flygtningelejre. De bor i byen, ja, de bor i et niveau i noget fattigdomskvarterer, i vanskelige situationer. Og der er det jo altså lykkedes i Tyrkiet utroligt at absorbere 600.000 børn i de tyrkiske skoler ved at lave forskellige skift. I Libanon har man introduceret dobbeltskift, altså det vil sige, at man underviser libanesiske til børn om morgenen, og om eftermiddagen, så er det børnene, der er kommet fra Syrien, som har mulighed for at blive undervist. Alt sammen undervist organiseret af de libanesiske myndigheder. Men det er klart, de kigger også rundt over skulderen og siger, hvem betaler det her? Hvem kan støtte? For det er en international opgave. Du startede med at sige, hvad med verdensmålene? Hvem skal finansiere? Og her er der heldigvis nogle positive tegn. Der er næsten for mange initiativer i øjeblikket på uddannelsesområdet. Hvorfor jeg siger det, er det, fordi der er mange deklarationer, og der er mange ting, der siger det rigtige, men der er også mange forskellige adgangsmuligheder her. Der er noget, der hedder Global Partnership for Education, Education Cannot Wait, Global Business Coalition, så der er utrolig mange motivationer, og det, der også er heldigt, er...
Men er der nogen af dem, der ligesom ikke er... Altså, der er langt fra ord til handling. Er der nogen, hvor der ligesom også er handling bag, eller er det bare en masse
ord? Absolut. Hvis vi vender tilbage til verdensmålene. Verdensmålene er en meget, meget stor uniter og en stor drivkraft, for den er også galvaniseret. Det er udviklingsbistanden. Det er den, vi skal til at finde. Det her er ikke kun et humanitært behov. Og hvis vi kan kanalisere udviklingsbistand fra forskellige lande, Danmark er en af de lande, der giver ret meget til den Global Partnership for Education, så er det i hvert fald vejen frem. Men der er jo andre muligheder at gøre det på. Det er også know-how. Det er også mulighed for at udnytte IT-teknologi på en ny måde med distance learning-programmer osv. I relation til at få bringe uddannelse til flygtning i de områder, hvor de er.
Vi berørte lidt i forhold til det der med drenge, der kan være udsatte i forhold til militante grupperinger, børnesoldater osv. Men jeg kunne tænke mig lige at zoome ind på pigerne. Altså, vi ved jo på global plan, at der er store udfordringer i forhold til piger generelt, kommer i skole. Hvad om man så ovenikøbet er en flygtning, altså en lille pige, der både er flygtning og har det forkerte køn i nogens øjne, og det køn kan forhindre hende altså i at at få en uddannelse, fordi der er forskellige ting, der spiller ind? Altså, hvor er vi talmæssigt henne i forhold til piger? Sakker de bagud? Meget bagud? Eller lidt bagud? Altså,
jeg har ikke nogen tal på det. Det kan være, du har. Men jeg tror, det er almindeligt anerkendt, at hvis drengene har det svært, har pigerne det sværere.
Ja.
På grund af alle mulige ting, traditioner og alt muligt andet, som betyder, at de står bagved broren. Og det er jo super beklageligt, al den stund, at lige ret i øvrigt også spiller ind i de samfundsudviklinger, vi gerne vil se. Altså respekt for menneskers lige ret, inklusive kvinders lige ret, er jo sådan set et godt springbræt for at få et samfund, der fungerer og få udnyttet de ressourcer, der er. Der er et pænt stykke vej, jeg er ikke ekspert i det, men der er et pænt stykke vej, når vi tager konkrete indsatser, så synes jeg, det er nemt at se, at pigerne tit er i klemme. Selvfølgelig har vi alle sammen snakket med nogle af de ambitiøse teenagepiger, som ikke har gået i skole i 4-5 år, men gerne vil være læger, arkitekter osv. Og det er jo super rørende, og det er til at få ondt i maven over, så urealistisk det så i virkeligheden er, når man sidder eventuelt i en flygtningelejr eller et rum i Amman og venter på, at noget skal ske, og det er 8 år siden, at livet gik i stå. Det er en stor tragedie for de piger og de familier.
Hvad siger du, Henrik? Sakker pigerne mere bagud, og er de i virkeligheden sådan dobbelt ofre i det her?
Helt sikkert. Ja. Helt sikkert, der er et stort behov for at støtte pigerne, men det kan også på mange måder, fordi som du selv siger, pigerne er ofte bliver bedt om at hjælpe med gøremål, som nu tager meget længere tid også i en flygtningssituation. Skal vi også lige tænke på, at det er en dagligdag, der er blevet totalt ændret, og det vil sige, at alting tager længere tid, der er færre penge, og det vil sige, at der er hele det der pres på, hvordan skal vi nå alt det, vi skal nå, hente vand osv. osv., hvis ikke det lige brændt bliver brændt, og hvordan kan vi tjene penge til familien for året. Så pigerne har den risiko. Der er yderligere risici ved pigerne. Der er den prioritering, som du siger, i nogle familier. Det er drengene, der skal have førsteret, og ikke pigerne. Der er den anden situation omkring, hvorvidt forældrene føler, at det er sikkert nok at lade deres piger være i de situationer. Vi ved desværre, at der er mange risici forbundet med uddannelse og pigers situation, og man arbejder hårdt på det, men der er nogle risici, stærke risici på det tidspunkt.
Som jo også er berettiget, fordi der er overgreb mod piger de her steder. Så
og det andet er så måske også, at der kan være religiøse og kulturelle pres for, at piger ikke skal have gang til uddannelse. Vi kender Boko Haram, vi kender andre situationer, og det er jo derfor, det vi så i Afghanistan var så vigtigt dengang med pigeskoler og hele den der drive for pigeskoler. Der er en rapport fra UNICEF og UNESCO, det tror jeg er en fælles rapport, der har sagt, at bare et år mere skolegang for en pige betyder, at hendes børn i senere hen vil have en bedre mulighed for at få et sundere helbred. To, altså der er nogle procenter, man har regnet, man lavede en så videre. Hvis en pige er 6-7 år i skole, så ved man, at så vil malariabehandlingen blive bedre i hendes situation. Man ved, at hun vil have en stærkere opringning osv. Og det er jo selvfølgelig også en del af hele spørgsmålet om ligestilling mellem kønnene, at hvis ikke vi får udskabt den balance, så har vi en ubalance, som bliver ved. Og så får vi også en role model, som ikke kommer til at fungere.
Men det er jo det der med, at altså, uddanning kvinde, så er uddannet helt landsby, ikke? Altså det er simpelthen så vigtigt i forhold til familien og børnene osv.
Absolut.
Ikke? Det er sådan en lille kliché. Men prøv her, jeg vil egentlig rigtig gerne lige inddrage jer inden i alle sammen begynder at falde lidt i søvn, fordi det er der lidt varmt herinde i teltet, er det ikke det? Det skal vi ikke brokke os over. Jeg kom i aften, så der blæste rigtig meget. Det var rigtig godt. Synes I ikke, det er spændende, drenge? Det er rigtig godt. Og I må også gerne stille spørgsmål bagefter. Jeg forventer faktisk spørgsmål fra sådan nogle kloge mænd, der sidder her for os. Og I skal blive siddende. Nej. Jeg vil gerne lige inddrage jer, kære publikum, fordi vi laver en lille quiz. Nu er det jo folkemøde. Så jeg stiller lige 3 spørgsmål, og så er jeg spændt på, om vi svarer rigtigt alle sammen. På verdensplan går 92% af alle børn i grundskole. Det er sådan nogen som jer. 92%. Hvor mange flygtningebørn tror I går i grundskole? Der er 2 valgmuligheder. 61% eller 81%. Dem der tror det 61%, op med... Yes. Så må I ned igen. Vi kan ikke have mulige papirlapper. Og dem der tror det 81%. Det er de færreste der tror. Jamen ved du hvad, I er jo så kloge. Altså svaret er rigtigt. 61%. Meget tankevækkende. 92% og 61%. På verdensplan er det 84% af unge, der får en ungdomsuddannelse. Altså en gymnasiel uddannelse eller erhvervsuddannelse. Hvor mange af flygtningebørnene tror I får en ungdomsuddannelse? Tror I det er 53% eller 23%? Hvem tror det er 53%? Hvem tror det er 23%? Nu skal vi da lige være lidt optimistiske her. Eller er det bare fuldstændig så realistiske? Fordi at svaret er fuldstændig rigtigt, det er 23%. Det er virkelig tankevækkende, synes jeg. 23%, der kun får en ungdomsuddannelse. Og hvis vi så lige løfter den til, at på verdensplan er det faktisk 37%, der har adgang til en videregående uddannelse, altså universitet og andre videregående uddannelser. Hvor mange tror I, at flygtninge unge har adgang til en videregående uddannelse? Taler vi om 21% eller 1%? Ja, 1%. Hvad siger de her tal om, hvad det er for en kæmpe kolossal udfordring, vi står overfor? Jeg ved godt, vi har drøftet det lidt, men altså, det er jo fuldstændig sindssygt.
Jamen, der er en sammenhæng her. Ja. Og for det første har vi et meget klogt publikum, så vi kunne bare lade dem svare for os,
tror jeg.
Det er ikke noget problem. Vi kan lade dem snakke her. Men det, I kan se, hvad der sker, det er selvfølgelig håbløsheden i uddannelse. Hvorfor er det, at folk begynder også at flygte væk fra den situation, de er i oprindeligt, og prøver at flygte videre? Det er, fordi de siger, jamen, der er jo ikke noget reelt støtte til mig her. Jeg kan jo ikke faktisk få min familie uddannet. Jeg kan faktisk ikke komme videre. Jeg har ikke nogen udsigter på lang sigt. Og det er derfor, vi ser desværre, at folk forsøger at krydse Middelhavet, dør på Middelhavet, forsøger at komme over på alle mulige mærkelige måder. Det er der, vi ser den der blanding af migration og flygtningestrømme, fordi der er en håbløshed. Og det er også derfor den gen FN flygtningeaftale, som du siger, lad os se, at den holder, lad os se, at der er noget bag ved den. Men det er det, der også os forsøger vi at sige, hvis ikke vi investerer reelt, jamen så er vi selv skyldige til at se, at der er folk, der bliver ved med at fortsætte, fordi reelt giver vi dem ikke en mulighed. Ikke? Altså et flygtningelejr er ikke et livsmulighed. En manglende mulighed for uddannelse af dine piger og dine børn osv. er ikke mulighed. Og mange, hvis du snakker mange børn og forældre, der kommer videre, de siger meget ofte, jamen jeg fortsatte for mine børns skyld. Og, altså, jeg kunne ikke stoppe, fordi jeg kunne se, at det her hjalp mig ikke.
Altså Henrik, nu giver du mig igen en ledetråd til at blive nødt til ligesom at lige at få fokus over på mig. Det kan handle om jer hele tiden. Altså, jeg har jo rigtig mange afghanske venner, fordi jeg har boet i Afghanistan og rapporteret derfra i mange år. Og har jo set, hvordan håbløsheden er vokset. Fra nogle år siden, der var det en helt anden situation, og nu er situationen faktisk den, at flere af mine veluddannede middelklasse afghanske venner har besluttet at forlade deres land. Altså det er en kæmpe beslutning, som nærer dem, som gør ondt i deres hjerter. Men de siger jo netop, vi gør det, fordi vi ikke ser et håb for fremtiden i vores land, for vores børn. Jeg har en god afghansk veninde, som jeg besøger, når jeg er i Afghanistan, og så hende, da jeg var der her for et halvt år siden. Hendes niæser, altså vi taler om piger på 7 og 9 år, der går i skole hver dag. Jeg kan love jer for, at deres mor er rædselslagen hver eneste morgen, og hun står og græder foran mig hver eneste gang, jeg betaler med hende, fordi hun siger, jeg er angst for, at de ikke kommer levende tilbage. Hvorfor er hun det? Fordi selv i hovedstaden Kabul, når de kører i skolebussen over til skolen, så kører de igennem gader og stræder og veje, hvor der har været bombeeksplosioner, hvor der har været rejsebomber og selvmordsangreb. Så det er jo den risiko, almindelige mennesker lever med, og det er jo den, der i sidste ende gør udslaget i forhold til, at man vælger og tager det meget store skridt og siger, jeg bliver nødt til at forlade alt, hvad jeg kender til, hele min identitet, og tage til et andet land for mine børns skyld. Og det er jo netop håbløsheden, der er det alt overskyggende her. Så hvis ikke der er et håb, jamen så er det jo, man tyr til drastiske handlinger.
Dennis, håbet er jo også knyttet til, nu taler vi flygtningekompakten, altså aftalen om at hjælpe værtsnationerne med at løfte på deres egen struktur, det arbejde, som der er behov for. Jeg har tilladt mig at stille det spørgsmål. Hvordan overbeviser vi Libanon og Jordan om, at det er en rigtig god idé, vi har fået? At vi nok skal hjælpe med, at deres struktur kan bære den udfordring, det er at have 1,5 million flygtninge i de to små lande. Hvad er deres erfaringer med det internationale samfunds løfter om økonomisk hjælp? De er relativt dårlige. Du kender UNHCR's fundingproblemer de sidste 30 år. Aldrig fuldt fundet til de minimums hjælpeforanstaltninger, der er nødvendige. Så der mangler noget tillid, og det underbygger jo håbløsheden. Hvem tror på, at det den vestlige verden nu primært siger, skal være løsningen, at det faktisk sker, for det forudsætter penge, og de plejer ikke at komme som både. Nu tilføjer jeg altid, hvis det er Danmark, der lover dem, så kommer de, det skal de have med. Det er lidt vigtigt for os. Og så kan du sige, så rammer det jo også de unge i den forstand, at de kan jo se på dem, der gik foran dem, at ungdomsarbejdsløsheden er 60%, og ungdomsdelen af befolkningen er måske næsten det samme, 50-60%. Så de kan ikke svare sig selv på, hvad fremtiden skal der komme ud af det her. Det er svært at se lyset i tunnelen, og så hvad enten man er flygtning eller migrant i en håbløs situation, så tænker man, jeg må kæmpe lidt for at få en god tilværelse et andet sted.
Ja. Hvad siger du, Henrik?
Jeg lige vil bruge et ord, man ikke må bruge her.
Det må man gerne. Det er folkemøde, det må man gerne.
Ja, men jeg var ved at sige, at der er lavet et paradigmeskifte. Det var det ord, jeg ikke ville bruge. Og så hellere game changer. Der er sket en stor ændring for nylig, og den er meget vigtig. Og det er, at for du har helt ret i, at de traditionelle humanitære penge er ikke tilstrækkelige. Der er flere og flere kriser, der er flere og flere, de løses ikke. Og det vil sige, at de kommer bare en efter hinanden, og det ender med at være en CNN-faktor, hvor man springer fra den næste til den næste. Og det vil sige, at man tager fra den ene og giver til den anden. Men det, der vil ske, er, og det er det, som er hovedpointet også, er mobiliseringen af de store udviklingspenge. Der er mere penge i international udviklingsbistand, fordi de to kasser er separat næsten i alle lande. Og Verdensbanken er trådt til. Verdensbanken tidligere sagde, at vi ikke er rigtig interesserede i at støtte situationer i konfliktlande og lande i kriser, fordi vi er ikke sikre på investeringen. Det har de ændret inden for de sidste 2 år. Og 6 milliarder dollars er blevet pledged, herunder 3 milliarder til Jordan og Libanon. Så der har de heldigvis set, men det er ikke gennem os, FN, det er ikke gennem nødvendigvis de traditionelle midler, men de har set en robusthed. Og hvis også vi skal tænke på Tyrkiet-situationen, som vi også ved, aftalen mellem EU og Tyrkiet var også en meget substantiel pris i princippet, som egentlig viser, hvad det koster, og som selvfølgelig var den realpolitisk og opportunistisk, men det viser ligesom også, hvad er det egentlig, det koster at modtage flygtninge. Vi har mange lande, Kenya og andre, som kommer til FN og siger, det er meget godt, at I giver flygtningene direkte assistance, men har I egentlig tænkt over, hvad det koster os at have de ting, som er ikke så tangible? Altså, hvad koster det også at have et helbredssystem, der fungerer for flygtninge? Hvad koster det osv.? Som der ikke altid har været en fornuftig refusion.
Men hvor starter man så henne? Det virker så uoverskueligt. Hvor skal man starte henne? Altså, er det at give en pose penge til en stat, eller skal man... sådan helt lavpraktisk, hvad skal man gøre?
Altså, hvad gør man? Det vigtigste var nok, at den aftale, den overhovedet kom igennem. Det endte med, at kun USA kendte grunde selvfølgelig synes, at det var nok ikke det helt rigtige at gøre på nuværende tidspunkt, men alle andre lande stemte for, undtagen Ungarn, tror jeg nok. Ungarn og USA var de to, der ikke stemte for. Det er vigtigt, for det var her en diplomatisk måde at samle modtagerlandene og donorlandene og sige, hvis I gør noget ved at integrere flygtninge i jeres egne systemer, så lover donorlandene, at de vil forsøge at hjælpe med kapacitet, assistance osv. Vi har nu her i december måned en ny konference, der skal følge op, og forsøge også at sige, nu skal vi så se, hvad er det, vi kan gøre. Og det er her, hvor Verdensbanken kommer ind, det er her, hvor Danmark kommer ind, og man overvejer at sige, hvad kan Danmark nu tilbyde, og alle andre lande bliver spurgt om, hvad kan I tilbyde nu de her lande, der mangler? Så der bliver lavet en masse små mikroaftaler til, hvordan hjælper vi Kenya, hvordan hjælper vi Jordan, hvordan hjælper vi Libanon. Og det er selvfølgelig et meget vigtigt
økonomisk... Og hvad er det helt konkret? Er det at skaffe flere arbejdspladser? Er det at bygge nogle fabrikker? Sådan så lokalbefolkningen kan få jobs? Og, altså økonomisk vækst, for at de til gengæld tager sig af problemet? Eller?
Absolut. Det er faktisk alt, som du lige har sagt, og mere til. Altså, jeg ved ikke, hvor du ved det fra, men det er utroligt. Fordi det er netop det drejer sig om. Ikke? Det drejer sig også om at sige, at flygtninge skal ikke være en byrde for et modtagerland. Flygtninge skal have en mulighed for at kunne uddanne sig, en mulighed for at kunne tilbage.
Men Henrik, der bliver nødt til at sige, jeg synes, det er en contradiction, når du siger, at flygtninge skal ikke være en byrde. Altså, hvis der kommer 1 million flygtninge til et land, hvor der bor 4 millioner mennesker, så kan jeg ikke andet end at tænke, at det er en byrde på alle mulige lederkanter.
Det har du ret i, men hvordan skal du så offsætte den byrde? Hvordan skal du så modarbejde, at det giver en byrde? Det vil sige, så bliver du nødt til at bringe kapital, støtte, du bliver nødt til at mobilisere erhvervslivet, og det er også derfor, når vi snakker om den her globale aftale, så snakker vi også om, hvordan kan det private erhvervsliv hjælpe til at skabe arbejdspladser, hjælpe til at sørge for, at ting kan laves? Hvordan kan man få en situation, der actually giver en holdbar løsning, så et modtagerland er ikke kun noget midlertidigt, men det faktisk, den investering bliver stående? Og det vil sige, at en investering i udviklingsbistand bliver som regel stående, den stærkere strukturen osv. En nødhjælpsbistand, altså en humanitær bistand, som vi ved, er meget ofte lidt mere overfladisk, for den forsvinder, fordi den er ligesom fra dag til dag. Og det er den forskel, det gør. Men jo, du har ret, hvis vi er oppe i 1 million, så er det selvfølgelig en utrolig udfordring. Men det er også her, verdenssamfundet træder til. Du startede med at sige først verdensmålen, og hvorfor skal vi alle sammen hjælpe til? Jamen, vi skal jo hjælpe til, fordi... Det er jo ikke fordi Danmark er så dejligt nordligt placeret, at vi så siger, at vi gider ikke at deltage i de problemer, der er sydligt, der er længere sydpå. Det er jo netop...
Det kommer an på, hvem man spørger.
Det er nok rigtigt, hvem man spørger. Men det gælder jo netop om at se det her som et internationalt problem. Vi ser klimaproblematikken og andre problematikker, som er globale. Globale problemer har brug for globale løsninger. Det tror jeg, vi alle sammen er enige.
Andreas, er det et globalt problem, som vi har pligt til ligesom at involvere os i og finde en løsning på?
Det tror jeg, man må sige, at ansvaret er jo forankret i internationale aftaler og konventioner og internationalt samarbejde, så jeg tror, at den er på noget uddebatteret. Selvfølgelig har verden et fælles ansvar for de her udfordringer. Det, som giver jo nogle kritiske vinkler her og der, og vi har jo lige været inde i den, du selv nævner med, når der kommer 1,5 million, når der kun er 4 millioner i forvejen. Er det så overhovedet muligt at udføre det på jorden i praksis og få det operationaliseret, så økonomien vokser på trods af det og inddrager flygtningenes ressourcer? Jeg plejer at sige, at retningssansen er helt rigtig. Ideen og tænkningen er god, hvis den bakkes op af ressourcer, men der er nogle steder, hvor man er nødt til at være realistisk og sige, at det kan ikke lade sig gøre.
Hvad er det for nogle steder? Og kan du komme med?
Det kunne godt være Jordan og Libanon, synes jeg. Det kunne også godt være andre steder. Men man er også nødt til at tage med i ligningen, tror jeg, at det kræver noget fodarbejde at overbevise politikere i de lande. Tænk, de har også politikere, det er jo interessant, ikke? Det kan godt være, at det ikke er lige et system, der er ligesom Danmark, men de har faktisk politikere og befolkninger, der har bekymringer af samme slags, som dem, vi kender fra Danmark og Europa. Og vi har altså politikere, som er nervøse ved sikkerhedsspørgsmål og alt det der, om vi nu indfrier vores løfter, og også nervøse i forhold til befolkningens bekymringer bliver for store. Men det almindelige billede er jo, når der kommer så mange flygtninge ind over grænsen, så falder lønningerne, og så stiger priserne. Tak for det, siger befolkningen. Det er vi ikke så glade for. Hvad skal politikerne gøre ved det? Skal de sige, at vi har lige været med til at underskrive en FN-aftale, der gør, at nu skal vi nok få det, at vi er endnu bedre på sigt, end det nogensinde har været før?
Altså, det er jo det problem, Erdogan står med, ikke? Altså, vi kan jo mene alt muligt om ham, men altså, de har taget imod så mange flygtninge, ikke? Og ved grænseområderne er der jo steder, hvor der kun bor syriske flygtninge, hvor huspriserne er røget helt hen i vejret, ikke? Fordi at der er lokale, der...
Jeg mener ikke, jeg siger ikke det her for at dræbe den tænkning, der ligger bag de FN-aftaler, der er lavet, for det er faktisk god tænkning. Jeg siger det egentlig for at sige, lad være at tro, det virker alle steder, for det kommer ikke til at ske. Og vi bliver nødt til at respektere de landes bekymringer, som har virkelig stor grund til at have dem, og som har svært ved at se, at det overhovedet kan lade sig gøre.
Men nu har du så nævnt nogle af de steder, hvor der er udfordringer, men kunne vi ikke komme med nogen, bare sådan for at slutte af med noget positivt, så vi går glade herfra og videre til folkemødet, Lyderzonen og det hele, med altså nogle konkrete eksempler på fremskridt? Altså, der er jo Rwanda, der er Uganda, der er forskellige steder. Kan vi ikke komme ind på, hvordan man ligesom der har taklet sådanne situationer?
Jo, altså, jeg har lige været i Uganda for ikke så vældig lang tid siden, og det er vel også det eksempel, der tit nævnes. Fordi Uganda har i mange år haft en kurs, der hed, at flygtningene skulle være en del af samfundet, og det kunne de honorere ved, at flygtningene typisk fik en jordlod, men også samtidig fik rettigheder som andre borgere i lokalområdet, nemlig til sundhed og til uddannelse og den slags ting. Altså prøve at gå den vej, det har sådan set været eksemplet, der ligesom har vist tænkningen, hvis landet som sådan skal bære den flygtningepopulation, der kommer ind. Det har de jo egentlig kunnet, men igen kan man sige, at når tallet går forbi millionen eller mere, så begynder det også at knibe. Fordi hvor er jorden så hen og så videre. Så der er nogle udfordringer, og udfordringen er i virkeligheden, den at store tal kan knuse enhver formel på det her område. Altså alle durable solutions, som vi har tænkt det i FN-systemet, kan jo knuses af varigheden af konflikterne, så du ikke kan komme hjem de næste 20 år. Og så de bærekræfter, nabolandene har, fordi antallet af flygtninge er kæmpestort og nærmest uhåndterbart. Så der er jo nogle tilspidsninger, der tilsiger, at konflikterne skal aftage i antal, aftage i varighed, og byrdefordelingen i verden skal styrkes, og finansieringen af hele maskineriet skal styrkes. Så kan der godt komme bedre balance i det, men vi har et system, der er lidt ude af balance, det tror jeg.
Hvad siger du, Henrik? Er der nogle eksempler på steder, hvor det faktisk er lykkedes med det her store?
Der er helt klart en svingning i stemningen til, at landene tager ansvar og siger, nu skal vi sørge for, at flygtningene får uddannelse, helt sikkert. I Chad, hvor tidligere vi havde flygtningeskoler i flygtningelejrene, og her i flygtningelejre, kom ministeriet ind og sagde, vi kan nu akkreditere alle de skoler, vi sørger nok for, at trænerne og lærerne får den træning, de har brug for osv. Så der er masser af eksempler faktisk, om stigende antal eksempler. Der er politiske tiltag på det her område, der siger, og det er fra Øst, også i Somalia og i Djibouti og i Etiopien, som siger, vi vil sørge for, at de her børn går i skole. Men, som du siger, der er den anden flipside af det, som siger, men vi forventer at få en vis støtte. Og det er der, som Andreas siger, jeg er lidt nervøs for, kommer støtten. Han har været mange år i den her branche, så han siger, jeg ved, der er, nogle gange er der tomme løfter. På det her punkt tror jeg stadigvæk, at vi er hjulpet lidt af, at der er et momentum omkring verdensmålene. Vi er hjulpet lidt af, at der er et momentum omkring, at flygtningestrømmene jo ikke kun sker andre steder. De kommer også til vores kyster. Og det vil sige, der er stadigvæk en funktion af, at det hænger alt sammen sammen. Men migration er et yderligere en anden dimension, og det vil sige, der er også mange, der migrerer, som ikke er flygtninge, som jo også er udfordret på skoleområdet. Så nu har vi snakket om kun om flygtninge i dag, der er internt fordrevne, og der er andre migranter. Og det er klart, at hele uddannelsesområdet er et meget stort fokus for alle. Og jeg tror, alle ved, at Jeffrey Sachs, som en af de store verdensmålspersoner, sagde, nummer 4, altså mål nummer 4 er det vigtigste af dem alle sammen. Hvis ikke vi lykkes på mål nummer 4, kvalitetsuddannelse, så falder de andre, fordi mange af dem kommer derfra.
Ja, det hele hænger jo sådan set sammen i sidste ende. Jeg kunne godt tænke mig lige at kaste bolden videre til jer igen, og så forventer jeg lige nogle spørgsmål, især her. Dig med de blå briller, dig. Jeg er sikker på, at du har et rigtig godt spørgsmål. Hvor mange her har en videregående uddannelse? Det er ikke mange kloge mennesker her. Hvor mange har en ungdomsuddannelse? Altså det har, altså det jeg mener, altså jer der har en videregående uddannelse har jo også en ungdomsuddannelse, men det jeg mener det er, hvor mange af jer har kun en ungdomsuddannelse og ikke en videregående uddannelse? Ja, og hvor mange af jer har kun en folkeskole? Ja, I går i folkeskolen, gør I ikke det? Nå, nu er det spørgetid, drenge, hvad vi spørger om?
Ja, og så finder der er ikke rigtig noget, som sådan, jeg har på hjertet, men jeg synes bare, det er meget vigtigt, når vi nu snakker om, hvad det hedder, håb og drømme, at man så ligesom, for eksempel de her piger, drenge, de mindre piger, at de ligesom for eksempel har en drøm om, om frihed måske, og et sted at gå i skole for eksempel, så synes jeg, det er meget vigtigt, at man ligesom holder gang i den drøm, fordi når de så bliver ældre, så kan de ligesom, se, at okay, vi lever et meget fattigt sted, og vi får måske ikke lige de forsyninger, som vi har brug for, og så går deres drøm, den går lidt i stykker, kan man så sige.
Ja, så det er det der med at give dem lov til at have drømmen, det er det du siger, og holde fast i drømmen, fordi det også er noget der kan få en til at overleve. Så, ja, det var meget smukt sagt.
Det er absolut smukt sagt. Men jeg vil også tilføje, at et flygtningebarn, der sidder et sted, har måske nøjagtig samme hjerne, som du har. Ikke? Og som du ved, når du selv ved, så hun drømmer, men også muligheden for. Ikke? Og det er det, der udfordringen, det er, hvilken mulighed du har, i forhold til, hvilken mulighed hun har. Og det vi forsøger, det er selvfølgelig at sige, gennem internationalt samarbejde og solidaritet, må man prøve at sørge for, at vi også kan hjælpe hende til at løfte de drømme. Ikke? Så, men du har ret i, bare det at holde drømme ved lige osv. Det er også det, der gør, at vi skal have ungdomsuddannelserne med, så man ikke bare stopper og siger, jamen 5. klasse, det er mit limit, for det sker i mange skoler, at der er ikke i Tanzania, tror jeg, Elisabeth. Vi har noget med 25 skoler til grundskolen, og så er der én skole til den videregående klasse. Så kun én. Det vil være det samme, som hvis I skulle konkurrere med alle jeres elever til at sige, hvem skal gå videre af de 3 eller 4 fra jeres klasse, der kan gå videre til næste trin i realen eller så videre. Hvis det hedder det stadigvæk.
Ja! Andreas,
hvem skole? Hvad er det, hedder?
Andreas er det.
Ja,
det glemte jeg at spørge om. Beklager. Andreas, er det vigtigt at holde liv i drømmen? Og...
Han ser ældre end jeg, men måske er han det.
Og nu må vi gerne afsløre alle, hvor gamle er I? Nu har vi fået højden, og hvor gammel er du, Andreas? Det bliver man nødt til lige. Hvad siger du? Ja, men du ligner ikke på 60, det er fantastisk. Og hvor gammel er du, Henrik?
Jeg er 10 år yngre.
Okay. Ja, og jeg er så 20 år yngre end den yngste, så kan I selv regne ud. Er der ikke flere spørgsmål derude? Nej, var det fantastisk, ja.
Ja, nu var det jo, Henrik, så jeg simpelthen nævnte paradigmeskiftet, og vi havde også fået at vide, at vi ikke skulle tale om Danmark, men jeg kunne godt tænke mig at komme på den betragtning, at i Danmark gør man jo noget, som hvorfor mig at være direkte modstridende med det, som I siger, nemlig at vi lægter dem, som har midlertidig beskyttelsesstatus i Danmark, i retten til en uddannelse. Og det vil sige, at vi sender dem ikke, når de skal sendes hjem igen efter den midlertidige beskyttelse, så bliver de sendt hjem uden de ressourcer, som vi har haft, hvis de har haft adgang til den uddannelse. Er det ikke direkte?
Fik du fat i spørgsmålet, altså dem, der er her på midlertidig opholdstid, altså de ligesom ikke får lov til at få en uddannelse?
Jo, absolut. Det er fuldstændig modstridende. Det er du absolut ret i, og der er en ny rapport, der lige er udkommet fra Global Fokus og 92-gruppen, altså to NGOs-networks her i Danmark, som netop påpeger, at der er nogle ting i verdensmålene, som Danmark ikke lever op til i Danmark. Og det er bare verdensmål, men dertil, som du siger, så er der det der med, at man kan godt lide at sige, hvad man skal lave uden for grænserne, men så har man lidt en anden tænkning inden i grænserne. Det er selvfølgelig noget, som man kan påpege, det gør vi alle sammen på forskellige måder. Og det er noget med, nogle gange er det Udenrigsministeriet og Indrigsministeriet, der har to forskellige taler. Det er ikke så usædvanligt i andre lande også, lad os indrømme det. Bare andre situationer, hvor det også sker, men du har absolut ret i, at det er et klart modstrid. Der er mange i andre lande, jeg har arbejdet i Tyrkiet og i Iran osv., hvor regeringen også sagde, jamen
at de skal ikke have adgang til uddannelse, fordi så bliver de her. Og hvor man tit har sagt, jamen det er de uddannede, der bliver de ressourcestærke, der får kræfter til at hjælpe med at genopbygge deres land. Dem, der ikke bliver ressourcestærke, bliver nervøse og usikre og ender med at klamre sig fast til bistandsniveauet. Så det er simpelthen den investering, man bliver nødt til at gøre, og det tror jeg også er langsomt ved at gå igennem, men måske ikke i Danmark endnu, så det må vi jo håbe, at det sker. Og jeg er sikker på, at der selv og andre i frivillige arbejde og organisationer nævner det her i forskellige møder, måske på folkemøder også. Tak for spørgsmålet.
Andreas, har du en sidste kommentar til spørgsmålet?
Jamen, så vil jeg binde de to ting sammen, ja. Fordi du talte om håb, du talte om drømme, og i virkeligheden kan man godt sige, at noget af det, vi har haft det svært ved i Danmark, det er at fastholde flygtningens drømme om fremtiden. Fordi vi fortæller dem, at det skal de ikke have. I hvert fald ikke her. Og så er det jo rigtigt, det ved jeg alt, siger al erfaring, at jo bedre man fungerer i et samfund, jo flere kapaciteter man opbygger, jo bedre er man også til at vende hjem. Jo flere kræfter har man til at lægge armen med de udfordringer, der er i ens hjemland. Og måske har man faktisk også kræfter til at træffe beslutningen om, at ville hjem og gøre det. Det er det omvendte, kan man sige, vi er lidt i færd med i Danmark. Det er jeg kritisk overfor, det kan I godt regne ud, og vil gerne bidrage til, at vi får redefineret det der paradigmeskifte, men det er nok lidt op ad bakken.
Nå, nu er det jo børn, det handler om uddannelse osv., så jeg slutter altså lige af med jer igen. Sorry, I må gerne skille mig ud derefter, men gør det indtryk på jer at sidde her i et af verdens rigeste lande og vide, at I kan tage den uddannelse, I ønsker, og I kan udleve jeres drømme, mens der er børn på jeres egen alder, som overhovedet ikke har de muligheder. Så hvordan føles det, når I sidder og hører det her?
Det sætter det jo lidt i perspektiv, at vi kan stå her i grundskolen og tænke, at det er noget lort, at vi skal i skole efter sommerferien igen. Men at der er nogen, der næsten vil give deres højre arm for at kunne komme i skole, bare til 5. klasse.
Føler du dig heldig i dag?
Jeg føler mig rigtig heldig. Jeg føler, at vi har muligheden for netop også at skulle bruge det, vi kan i skolen, til at gøre en forskel ud, så andre også kan få den mulighed.
De sidste ord. Tusind tak, og tusind tak til jer alle sammen, fordi I vil bruge jeres tid i vores selskab. Det er vi meget taknemmelige for. Jeg håber, I får et fortsat rigtig, rigtig, rigtig godt folkemøde med sol og øl og godt samvær og hygge og gode debatter. Tusind tak
skal I have. Og tak til Timmy.
Det er slut på dialogoptagelsen. Hvordan undgår vi at tabe generationer af flygtningebørn? Optaget af dialog den 13. juni 2019. Man kan igen høre optagelsen her på dialog på Frederikshavn Lokale Radios hjemmeside www.marnehansen.net/dialog og søg så en browser her på flygtningebørn.